کاکە هیوە بە پێی گزارشێکی ئاژانسی پەیامونوچەی فەرەنساوی لە پایتەختی ئۆتریشەوە گوای ئەندامێکی پەرلەمانی ئۆتریش هەندی بەڵگەی نوێی دەرخستووە لە دەسەبوونی ئامەدینەژاد لە کێشەی توڕکردنی دکتۆر قاسم دوو. حەزەکەین بزانین ئیوەکە لە ئۆرۆپان چ زانیاریکتان لایە؟
بەڵێ، ئەمڕۆ پێشنیوەڕۆ سعادی پێشنیوەڕۆ لە شاری ڤیەن دکتۆر پیتەر پیلس ئەندام پەرلەمانی حزبی سەوزەکان لە ئۆتریش پرەسە کۆنفرانسێکی دا، کۆنفرانسی مەتبوعاتی سەبارەت بە هەندێک زانیاری نوێکە وە دەستکەوتوون لە پەیوەندی لەگەڵ بەشداری ئەحمەدی نەژاد سەرۆککۆماری ئێستای ئێران لە تیروری دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملو هاوڕێیانی ساڵی 1989 لە ڤیەن. زانیاریەکان دیارە لە ئیتالیاوە هاتوون، ئەویش پێش نزیکەی دوو ساڵ نەفەرێکی قاچاقچی ئەسلحە گیراوە لە ئیتالیا و لە میانەی ئەو بازجوویانەی کە بۆ چەندین مۆزوعی مختلف لێکراوە باسی مەسەلەی فرۆشتنی چەک بە ئێران هاتووتە گۆڕێ، کە لەو چوارچێوەیدا باسی ئەوەی کردووە کە ساڵی 89 بۆ یەکەمین جار لە ڕێگای شەخسێکی سەر بە سەفارەتی ئێران لە ئۆتریش چەکی فرۆشتووە بەوان بۆ وڵاتی بۆسنی هەرزەگۆڤین. دەڵێ پاش چەند مانگ و لە مانگ تقریبن ئەوائلی مانگی حەوتی ساڵی 89 جارێکی تر ئەو شەخسە لە سەفارەتی ئێران پەیوەندی پێوە کردووە کە چەند قەبزە چەکی سووکیان پێویستە کە لە ماوەی 8 ڕۆژدا دەبێت بگاتە ڤیەن. ئەویش چەکەکانیان پێدەگەیەنێت بە قەراری ئەو بەڵگانە کە هەن لە 8/7/1989 چەکەکانیان تحویل دەدات لە سەفارەتی ئێران بە بەشداری ئەمجارە ئەو شەخسە یەکەم بە ناوی بورهان، ئاغای بورهان، شەخسی دووەم محمود ئەحمەدی نەژاد و شەخسی سوم دکتۆر زاهیدی. ئەم سێ نەفەرە لەوێ لەگەڵ یاد دادەنیشن و دن حتا باسی ئەوەش دەکا کە 50,000 دۆلاریان داوە بۆ ئەو چەند قەبزە چەکە.
قسەشەکە لەکوێ پێکەوە دانیشتوون؟
یەکەم دانیشتنیان لە هۆتێلی هیلتۆنی شاری ڤیەن بووە، بەڵام کاتێک کە چەکەکان هاتوون داوایان لێ کردووە بچێتە سەفارەتی ئێران لەوێ تحویلیان بدات. ئەویش ئەو دانیشتنەی کە لەگەڵ محمود ئەحمەدی نەژادی بەشدار بۆ تێدا لە سەفارەتی ئێران بەڕێوە چووە، لەوێش پوڵەکەی وەرگرتووە لێیان.
ئەم کەسە خۆی قاچاقچی چەکفرۆشە چییە؟ چ جۆرە کەسێکە؟
ئەم شەخسە ئەڵمانییە، قاچاقچییەکی عمدەی چەکە لە ئەوروپا و ئێستاش لە جریانی فرۆشتنی چەک بە گرۆیەکی مافیایی لە ئیتالیا گیراوە و لە ساڵی 2006 دای ئەواخری 2006 گیراوە. لەوێ لە جریانی ئەو بازجویانەی بەرحاڵ لێکراون لە چوارچێوەی فرۆشتنی چەک بەرحاڵ مەسەلەی ڤیەنیش هاتووتە ئاراوە فرۆشتنی ئەو چەکانە بە ئەو چەند دیپلۆماتە. جریانەکەش لەوەدایە کە ئەو لە بازجوویەکانیدا ئەوەی وتووە کە لانی کەم فۆتۆکۆپی پاسپۆرتی ئەو شەخسە کە ناوی بورهانە ڕۆژی ئەوە لێ وەرگرتووە بۆی بزانێت ئەسڵەن دیپلۆماتە یان نا. دەڵێ فۆتۆکۆپی پاسپۆرتەکەشی هێشتا هەیە، یعنی ئەوانە لای پۆلیس مەوجود.
واتە ئاشکرەکردنی ئەم بەڵگەیە، ئەم داکیومەنتە لەم کاتەدا هیچ پەیوەندیێکی بە هەڵبژاردنەکانی ئێستای ئیران و فێڵکردن لە دەنگدانەکاندا هەیە؟
نەخێر، لەبەرەوەی یەکەم ئەم مەسەلەیە نزیکەی ساڵ و نیوی کە لە جریاندایە. ئەوەی کە بۆ بڵاوکردنەوەکەی بۆ ئێستا بوو، دکتۆر پیلس ئەمڕۆ ئیشارەی بەوە کرد کە لەگەڵ چەند لایەنێکی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی پێشمانگو نیوی پەیوەندی هەبووە و لەو پەیوەندیدا داوای بۆچوونی لێکردوون کە ئەو زانیارانە ئێستا بڵاو بکاتەوە لە کاتی تەبلیغاتی ئینتخاباتی ئێراندا یا بیهێڵێ بۆ دوای ئینتخابات. و بەرحاڵ بەو نەتیجە گەیشتوون کە باشترە دوای ئینتخابات بێت لەبەر ئەوەی نەکو پێش ئینتخابات و لە کاتی ئینتخاباتدا وەک بڵێن شەڕێکی تەبلیغاتی دژ بە ئەحمەدی نەژاد بە حساب بێت و ئەو خاسیەتە حقوقی و سیاسی کە هەیەتی لەدەستی بدات.
باشە، کاردانەوەی پەرلەمانی ئۆتریش چی بووە لە کاتی ئاشکارەکردنی ئەو بەڵگا؟
فعلاً ئەمڕۆ هەتا ئێوارێ تا ئەو جێگای من ئاگام لێ بێت نا وەزارەتی ناوخۆ و نا وەزارەتی دادگستری فعلاً هیچ هەڵوێستێکی ڕسمیان نییە، بەڵام سبەی نیو دوو سبەی حتمەن لە پەرلەمان لە کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی پەرلەمان دەکەوێتە بەرباس. و ئەمڕۆش پیتەر پیلس زۆر بە ئاشکرا داوای لە حکومەتی ئۆتریش کرد کە ئەم جریانە پێش ئەوەی مەسئلەیەکی قەزایی بێت لە ڕاستیدا پرسێکی سیاسیە، دەبێت دەوڵەتی ئۆتریش بەڕوونی مۆزع بگرێت بەرامبەر بە ئێران، لە واقعدا بەرامبەر بە وڵاتی کە سەرۆککۆمارەکەی پێش 20 ساڵ لە ئۆتریش دەستی لە قەتڵی 3 نەفەردا هەبووە. و پێم وابێ ئەوە زۆر ڕوون و ئاشکرا بوو ئەو پەیامە بۆ حکومەتی ئۆتریش. و لەو باوەڕدام کە لە ڕۆژانی ئایندەدا چ لە پەرلەمان و چ لە لایەن وەزارەتخانەکانی کە پەیوەندیان بە مەسەلەکەو هەیە هەڵوێت لە گیرێت.
ئێوە ئێستاکە وەکو حزبی دیموکراتی کوردستان ئەگەر لە پرۆسەکەشدا ماوە لە پرۆسە دادگاییەکەیە چ کەڵکێتە ناوی لەم دکیومەنتە وەربگرن وای خود بە چ جۆرەتانی ئەم بەڵگە بەکار بێنن؟
بەرحاڵ ئەمە تەرۆریەک بووە پێش 20 ساڵ لە مڵاتە ڕووی داوە، سێ نەفەر لەم واقعەدا شەهید کراون و شتێکی زۆر تەبعیە لە وڵاتێکی قانون مەداری لە قەلبی ئەوروپادا کە خۆی بە وڵاتێکی دیموکراسی دەزانێ مەسەلەیەکی ئاوا هەر لە ڕۆژی ئەوەڵەو پێگیری بکرێت و بەرحاڵ لە ڕێگەی قەزاییەوە کشتەکان بکرێنە ڕوو. مەسەلەکەەوە بوو کە لە ڕۆژی ئەوەڵەوە ئۆتریش لەلایەکەوە لەو تهدیدانێکی ئێران دەیکردو و لەلایەک لە ئومتیازانێکی ئێران بە ئۆتریشی دادوای جریانی تەرۆری دکتۆر قاسملو ئەو پەڕی کەڵکی خۆی وەرگرتووە و ئێمەش لەم چەند ساڵەی ڕابردوودا هیچ کات نەوەستاوین بۆ ئەوەی هاوکار بکەین بۆ وەگەڕخستنەوەی ئەم پەروەندەیە. لە واقعدا ئەمە شتێکی زۆر تەبعیە کە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ئەو پەڕی هەوڵی خۆی بدات کە پەروەندەی تەرۆری شەهید دکتۆر قاسملو وەگەڕ بخرێتەوە. واقعیتێکە کە دەبێت ڕوون بکرێتەوە بۆ چ بۆ خەڵکی ئوتریش، چ بۆ ڕای گشتی دنیا و ئێرانیش، لەو باوەڕدام کە ئێمە هیچ دریغێک ناکەین بۆ وەگەڕخستنەوەی پەروەندەکە تا ئەو جگایە ئێمە دەسەڵاتمان هەبێت.
کاکی وا بەهرامی، نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ئوتریش، زۆر زۆر سپاس.
گەلێک سپاس بەیەوەش.